Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 26 iulie 2009. Este al 12-lea mesaj din seria de predici Reformarea Sufletului, subiectul mesajului Roada Duhului Sfânt, Credincioșia.
Galateni, capitolul 5, începând versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Cea mai mare valoare pe care o are Dumnezeu nu sunt galaxiile, metagalaxiile, lumile văzute și nevăzute. Cea mai mare valoare pe care o a Dumnezeu în lumea aceasta este sufletul omului pe care l-a făcut după chipul și asemănarea lui. Nu există ceva mai frumos în tot universul acesta ca și chipul, imaginea, caracterul, personalitatea, excelențele lui Dumnezeu. Noi suntem surprinși de câte un peisaj mirific în care stăm și-l admirăm, exaltăm în cuvinte de laudă, de apreciere. Avem nevoie de cineva ca să spunem ceva din entuziasmul pe care îl avem în inimă, clocotirea pe care o avem în fața frumuseții, dar este ceva ce ne doare în adânc când vedem ceva frumos, dureros de frumos. Pentru că în noi este ceva din amintirea paradisului pierdut, a raiului din care am fost izgoniți afară, a unei lumi pe care Hristos a făcut-o în 6 zile, indescriptibilă, inimaginabilă, o lume alterată de păcat. Și stăm în fața frumuseții și suntem răvășiți de ceva ce a mai rămas din universul acesta care s-a degradat din cauza păcatului nostru. Dar cel mai frumos în universul acesta nu este frumosul florilor, nu este frumosul, poate, a fluturilor. Ați uitat la aripile fluturilor? Am primit de la Mariana, săptămâna aceasta, niște imagini superbe de fluturi. Ne uităm la fluturi aceia și fluturii nu sunt altceva, niște gângânii scârboase atunci când sunt în faza lor de vierme. Viermea acela, la un moment dat, se transformă și devine un fluture. Și am văzut câțiva zeci de fluturi. Și coloritul este așa de frumos, așa de variat, așa de impecabil, așa de multă simetrie. Îți trebuie artist de primă clasă ca să poți să te apropii ceva asemănător de ceea ce înseamnă imaginea plină de culori frumoase, impecabile, o armonie așa de plăcută, de artist în fiecare fluture. Și fluturile aceștia au apărut la întâmplare. Este o violare a oricărei decențe de logică. Este alegerea să umbli în absurd, în nonsens, în care zici, apără la întâmplare. Este ceva din reflexia frumuseții lui Dumnezeu în lumea fluturilor, care a fost afectată de păcatul nostru și a decăzut de la acel model inițial pe care Hristos l-a făcut. Imaginea lui Dumnezeu este așa de minunată. De aceea psalmistul spune, îmi doresc să mă duc la curțile tale, să privesc frumusețea ta, să mă bucur de prezența ta, să admir excelențele tale. Imaginea lui Dumnezeu. Și ceea ce are Dumnezeu echivalent în lumea pe care a creat-o. Ceva din reflexia a ceea ce este mai intim, mai în esență, mai ceva din natura ultima lui Dumnezeu, nu este atât de mult creativitatea, forța brută care a dus în existență lumile văzute și nevăzute, ci este ceva din caracterul lui, din dragostea lui, din bucuria lui, din pacea lui. Acele calități pe care noi le-am văzut că Duhul Sfânt să le aducă noi. Și este așa o plăcere, o desfătare ultimă pe care o poți avea în momentul când stai în prezența unor astfel de oameni care au aceste trăsături a chipului lui Dumnezeu în viața lor. Și asta este ceea ce vrea Dumnezeu să realizeze noi. Să realizeze chipul lui Dumnezeu, și anume dragoste, bucurie, pace, îndelung răbdare, bunătate, facere de bine și credincioșie. Credincioșie. Adesea, aceste calități sunt puse pe reche. Bunătatea și facerea de bine merg pe reche, nu pot să fie despărțite. Bunătatea este atitudinea și facerea de bine este efectul acestei atitudini. Dramatizarea, concretizarea atitudinii pe care o în inimă. La fel, Biblia prezintă două trăsături care aproape sunt inseparabile în a-L descrie pe Dumnezeu, și anume bunătatea și credincioșia. Bunătatea și credincioșia. Psalmul 36:5. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Psalmul 40:10. Nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Atunci când sunt înconjurat de mulțime, atunci când sunt împreună cu credincioșii să ne înclinăm în templul tău, atunci explodez în cântări de laudă care să preamărească, să aducă cele mai alese elogii de pe buzele mele de artist și poet, în a înălța bunătatea și credincioșia ta. Psalmul 40:11. Tu, Doamne, nu vei opri îndurile tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Psalmul 85:10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Psalmul 89:2, că zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Cerurile laudă minunile tale și credincioșia ta în adunarea sfinților. Și am putea merge cu 10 de psalmi care pun cele două calități ale lui Dumnezeu împreună, bunătatea și credincioșia, credincioșia și bunătatea, și nu sunt superlative suficiente ca să înalțe, să poată ilustra cât de bogată este bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Proverbe 3:3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăbia inimii tale. Dacă Dumnezeu este definit într-un mod așa de bogat de aceste două calități, bunătate și credincioșie, fie ca și noi care pretindem că purtăm chipul lui Dumnezeu, să le avem, să le punem la gât, bunătate și credincioșie, când oamenii se uită la noi, ce pot să citească? Ambiție, orgoliu, această competiție acerbă, de felină, în care vrea să se ridice deasupra lanțului de alimentație, în care să stăpânească, sau citește aici bunătate și credincioșie? Iisus Hristos se uită la contemporanii lui, oameni religioși, oameni care erau vânduți acestor ritualuri religioase și le făceau cu sfințenie, cu minuțiozitate, până la cele mai mici detalii. Și uitați ce le spune Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioială din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, și anume dreptatea, mila și credincioșia. Dreptatea, bunătatea și credincioșia. Astea trebuie făcute. Celelalte, faceți și pe acelea, dălea sunt periferice. Ce frumos este să trăiești în compania unor oameni care sunt buni și care sunt credincioși. Ce înseamnă credincioșie? Credincioșia este determinarea lui Dumnezeu de a fi fidel față de El însuși și față de legămintele și promisiunile pe care le-a făcut. Credincioșie este această determinare implacabilă în care să rămâi credincios la ceea ce ești în tine însuși și la ce ai profesat că ești și vei face. Pentru ca să ai o relație de încredere, și asta este frumusețea cerului. Într-adevăr, străzile sunt de aur. Cetatea Noului Ierusalim este dincolo de orice imaginație, oricât de extravagantă de artist care a trăit vreodată. Nimeni nu se poate ridica măcar la suprafața, să zgârie ceva din suprafața ceea ce este frumusețea Noului Ierusalim. Dar frumusețea noului Ierusalim este dată doar de ceea ce este lucrarea mâinilor lui Hristos, care de 2000 de ani face cetatea noului Ierusalim, ci este dată de relația cu Iisus Hristos, de părtășia, de intimitatea, de faptul că vom vedea pentru totdeauna fața lui Dumnezeu, care este bunătate și credincioșie. Psalmul 138:2: mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că ți s-a mărit faima până la marginea lumii, pentru că tu îți împlinești făgăduințele. De ce este măreț Dumnezeu? De ce i s-a mărit faima până la marginea pământului? Pentru că El își împlinește făgăduințele. El este credincios cuvântului pe care și l-a dat. Credincioșia și credința merg mână în mână, așa cum bunătatea și facerea de mine merg mână în mână. Cuvântul credință este cheie atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Este ABC-ul religiei creștine. A fi credincios înseamnă a avea credință. Credința este acea determinare de a alege să crezi. Credincioșia este de a rămâne constant în a continua să crezi în ciuda adversităților, în ciuda problemelor contrare, că Dumnezeu nu-și împlinește făgăduințele. Tu să continui să crezi în faptul că ce Dumnezeu a promis rămâne valabil, mai degrabă va trece cerul și pământul decât va trece un cuvânt sau o iotă din cuvântul pe care l-a promis. Asta înseamnă credincioșie din partea noastră. În momentul când auzi pe cineva că spune: ce om minunat, ce credință mare are. Încă o dată, credința mare a cuiva nu este pentru că crede orbește în ceva, ci credința mare a cuiva este nu atât în el, ci este în garanția care o face cel care a făcut acea făgăduință. Cel mai mare om al credinței de pe paginile Scripturii este părintele tuturor celor credincioși, Avram. Într-o lume idolatră, care își făceau zei și în dreapta și stânga, Avram, dintr-un anumit motiv, a lepădat toți zeii care erau în jur, toată civilizația și cultura care era de vârf din generația lui, și a ales să-L creadă pe Dumnezeu, care a zis: Avrame, ieși din casa tatălui tău, ieși din familia ta, ieși din neamul tău și du-te la mii de kilometri într-o țară pe care ți-o voi da în stăpânire ție și seminții tale, pentru că vreau să te fac un neam mare și puternic și toate semințiile pământului să fie binecuvântate în tine. Și Avram, fără alte dovezi, fără alte certitudini, fără să aibă Vechiul Testament ca și inspirație și ca și garanție, fără să aibă alte dovezi ale faptului că acest Dumnezeu care a vorbit este un Dumnezeu credincios, ăsta își împlinește cuvântul, mai degrabă trece cerul și pământul decât să-și calce o singură promisiune, n-avea niciun această garanție, a zis: da, Doamne, te cred. Și a pășit în aventura credinței, și de când a pășit în aventura credinței, istoria este alta. Avem această istorie a răscumpărării prin care El este Tatăl tuturor celor credincioși și ne dă un exemplu de ce înseamnă credință. Câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a promis lui Avram. Geneza 12:1. Domnul îi zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rubedenia ta, din casa tatălui tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta, voi face în tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un număr mare și vei fi o binecuvântare. Și Avram s-a dus și a ascultat și a ajuns într-o țară în care lumea trăia departe de ceea ce însemna o societate civilizată. Era o societate mai degrabă de nomazi, de păstori, de îngrijitori de turme, de oi și de alte animale ierbivore. Asta era societatea și cultura în care el a ales să meargă. Și el a străbătut țara aceea, a perindat-o în lung și în lat, nord și sud, și a zis: asta este țara pe care Dumnezeu mi-o dă. Ce țară minunată! Și a crezut, în ciuda faptului că nu avea decât un singur petec de pământ în țara aceea, pe care l-a cumpărat cu banii lui să-și îngroape soția care a murit. Dar el a zis: asta este țara pe care mi-o dă Domnul mie și seminției după mine. Și el a umblat în dreapta și în stânga, bucuros de moștenirea pe care a dă Domnul, și a crezut cu toată inima. Cât timp a trecut până când Dumnezeu i-a dat țara? Peste 500 de ani. Numai peste 500 de ani i-a dat țara, dar credința lui a făcut ca țara aceasta să devină a lui și a seminției lui, dacă el nu era credincios în făgăduințele pe care i le-a dat Dumnezeu, mai avea el binecuvântarea aceea? Categoric nu. Dar Avram merge împreună cu soția, este în vârstă de 75 de ani, în vremea aceea oameni trăiau mai mult decât astăzi, și încă la 75 de ani era un om în puterea vârstei. Sara era ceva mai tânără, 65 de ani, dar încă în vremea aceea poate mai erau ceva speranțe pentru ca femeie la 65 de ani să facă copii. Bunica mea a făcut copii la 50 de ani. Așa că, ținând cont de faptul că în vremea aceea se trăia mai mult, nu cred că era o surpriză ca la 65 de ani să faci un copil. Chiar dacă toată viața a fost stearpă, n-a avut copii. Dar Dumnezeu nu împlinește făgăduința. Motivul pentru care Dumnezeu nu împlinește făgăduința este pentru că vrea ca această împlinire să nu fie prin mijloace naturale. Să nu fie prin ceea ce înseamnă resursele și posibilitățile noastre. Făgăduința lui Dumnezeu să fie posibilă atunci când lucrurile sunt absolut imposibile din punct de vedere uman. Asta înseamnă credință. În momentul când se întâmplă ceva care este imposibil din punct de vedere al legilor naturale, a posibilităților și realizărilor noastre, abia atunci intervine elementul de credință. Și Sara nu face copiii la 65 de ani, ci pe la 75 de ani, când fost ai lele ce ai fost. S-a terminat odată pentru totdeauna orice idee, oricât de ezoterică, așa, de bazm popular, în care Sara să mai creadă că poate avea copii. Pe la 75 de ani a zis, destul cu aceste așteptări, vise așa de dragi, dar iluzii spulberate. Hai să te ajut să-ți faci un copil. Știu că îți dorești așa mult un copil, că ți-a promis Dumnezeu un copil, așa că intră la servitoarea mea, ea va naște în brațele mele și copilul acesta va fi al nostru. Un copil de suflet. Îl înfiem de la naștere. E al nostru. Și cu asta îl ajutăm pe Dumnezeu să țină cuvântul și tu, în sfârșit, poți să fii un tată fericit. Și Avram a cedat acestor planuri așa de ingenioase pe care femeia totdeauna le are ca să îl ajute pe Dumnezeu în handicapurile și impotențele lui. Dar trec ani și când Avram este de 100 de ani, Sara de 90 de ani, vine Dumnezeu și îl vizitează pe Avram și îi spune: eu sunt Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Eu vreau să fac un legământ între tine și mine și voi mulți sămânța ta nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Dumnezeu și a zis: mulțumesc frumos, Dumnezeule, căci după 75 de ani de așteptare ai venit ca să îți împlinești, chiar dacă nu 100%, măcar parțial, făgăduința că îmi vei da o sămânță și îmi vei binecuvânta sămânța. Mulțumesc frumos! Dar Dumnezeu continuă și spune: iată legământul pe care îl fac între mine și tine. Tu nu te vei chema Avram, ci tu te vei chema Avraam, tatăl multor popoare. Pentru că te voi înmulți nespus de mult și popoare întregi, națiuni întregi, vor ieși din tine și din tine vor ieși împărați. O voi binecuvânta și pe Sara. Și ea va fi mama multor neamuri, chiar împărați și noroade se vor naște din ea. Avram, când a auzit, oh, Doamne, ce glumă bună! Uită de aceste visuri așa de nesebuite pe care le-am trăit 70 de ani de când a fost căsătorit. Știi ce? Binecuvintează-mi-l pe Ismail. Să trăiască el înaintea ta și ceea ce ai spus să fie aplicat la Ismael. Dar Dumnezeu a zis: cu adevărat, nevasta ta, Sara, îți va naște un fiu, îi vei pune numele Isaac și peste un an, pe când voi veni, ea va naște un fiu. Dintr-o dată, promisiunea vagă, generală, dar care este acolo, Dumnezeu devine specifică și dintr-o dată îi dă o limitare în timp. Peste un an de zile, Sara, nevasta ta, va naște un fiu, nu Agar, Nu mai știu ce altă robă, ce altă soție, ci Sara va naște un fiu. Și când era absolut imposibil, din punct de vedere uman, ca o femeie la 90 de ani, care a fost stearpă o viață întreagă și care a trecut de mult de perioada fertilă a femeii, să mai conceapă un copil, Sara naște pe Isaac. Și Dumnezeu își dovedește credincioșia, împlinirea făgăduințelor lui. Ce zice, se face, ce pruncește ea ființă, chiar când sunt cele mai imposibile condiții în universul acesta de împlinit, El le aduce în existență. Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Nu este nimic imposibil ca El să nu poată îndeplini ceea ce a promis. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Avram a avut perioada lui în care a încercat să-L ajute pe Dumnezeu și credința aceea n-a fost suficient de focalizată să creadă. Nu, ci eu cred că Dumnezeu îmi va da mie și soției mele, nu mie și robei mele, nu mie și robelor mele, ceva din moștenirea aceasta pe care Dumnezeu mi-a păgăduit-o. Și el a ezitat o vreme, dar chiar dacă Avram a fost, ce? Necredincios, Dumnezeu continuă să fie credincios, pentru că el nu se poate tăgădui pe el însuși. El își onorează promisiunile chiar atunci când Avram falimentează așa de patetic. A fost o a treia mare încercare a credinței pentru Avram. După aceste lucruri în care Isaac s-a născut, a crescut înaintea lui, inima tatălui s-a legat de inima lui Isaac, era bucuria și desfătarea lui. Vedea că tot ceea ce poate fi hăruit în ființa unui om este acolo, dat din abundență în Isaac. În momentul când Isaac împlinește 17 ani, care într-un fel era trecerea aceasta în maturitate, în tacma bărbaților, Dumnezeu îi spune lui Avram: Avrame, iată-mă! Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, nu pe celălalt, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Și du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Ce ciudat este Dumnezeu! Ce absurd este Dumnezeu! Ce e această mascaradă? De ce te joci cu emoțiile mele? De ce mă ridici în cele mai înalte culme? Pentru atunci când sunt acolo sus, dintr-o dată să mă lași, să cad ca bucata aceea de plumb și să mă prăbușesc în cele mai întunecate voi. De ce? Dar în loc să se certe, să se războiască, să contesteze, să spună: nu foc, îl am și mi l-ai dat și nu ți-l mai dau înapoi. Ce face Avram? Fără nicio ezitare, bazat pe făgăduința lui Dumnezeu, că ceea ce a promis Dumnezeu își ține, că El a promis că îl va binecuvânta pe Isaac și va face din el tatăl multor neamuri, el își ia copilul și merge glonț, fără să spună un cuvânt, sare, fără să caute consiliere, ajutor, suport emoțional, să zică: Doamne, mai lasă-mă câteva vreme să pot să văd dacă pot să rezolv această situație așa de complexă, emoțională. Lasă-mă, Doamne, o vreme. El nu așteaptă nimic, ci merge și îl aduce pe fiul său pe muntele Moria și când îl pune pe altar și gata, ia cuțitul să-i pună cuțitul în inimă și să-l aducă ca sacrificiu, ca expresia credincioșiei lui față Dumnezeu. Dumnezeu zice: stai, Avrame, oprește-te, am văzut credincioșia ta, pentru că asta a fost răspunsul la chemarea pe care ți-am făcut-o. De aceea te voi binecuvânta, mi-a spus de mult. Și încă o dată renuiește legământul față de Avram și îi mărește binecuvântările. Un om care l-a crezut pe Dumnezeu și care și-a dovedit credincioșia în ascultare în tot ceea ce Dumnezeu i-a zis să facă. Asta înseamnă credință și asta înseamnă credincioșie. Și acum, frații și surori, în momentul când ne uităm la noi și vedem că Dumnezeu vrea să pună dragoste în noi și când am zis, hai să ne evaluăm cam cât din măsura dragoste este noi, unii au fost foarte îndrăzneți și după aceea au realizat: Doamne, iartă-ne, avem nevoie să fim un plus de dragostea ta. Am crezut că am iubit, am crezut că suntem oameni așa de nobili, de generoși, de plini de altruism, dar, Doamne, suntem niște mizerabili, niște egoiști, încurbați pe noi înșine. Doamne, dă-ne din dragostea ta. Doamne, mai umple-ne. Nu stăm aici să încercăm cât putem storce mai mult din inima noastră rece de piatră și de granit. Dragoste pentru ceilalți, Doamne, avem nevoie să fim inundați de Duhul Tău cel Sfânt. El să toarne din belșug plăcea asta dragostei ca să putem iubi cum Tu iubești. Și am văzut că toate celelalte calități ale chipului Dumnezeu, suntem așa de străini de ele și avem nevoie ca Dumnezeu să le realizeze noi cu atât mai mult aici. Când e vorba de credincioșie. Frați și surori, mă uit la viața mea și am citit promisiunile mari și sfinte lui Dumnezeu, dar de câte ori am fost în îndoială, în neliniște, în faptul că am încercat eu să-L ajut pe Dumnezeu ca să-și facă El planurile Lui și să împlinească ceea ce El a făgăduit. Care dintre noi suntem vinovați de acele neliniști și de acele îndoieli care au necinstit chipul lui Dumnezeu și au contestat că Dumnezeu e un tip așa de caracter că să-și poată ține făgăduințele? Poate ține făgăduințele față de Avram sau față de Moise sau față de un alt mare om, Daniel, Isaia, dar nu față de un netrebnic ca mine. Dar Dumnezeu își ține făgăduințele în aceeași măsură și față de Avram și față de Titus Colțea, față de Dan, față de Aurel, față de altcineva dintre noi care suntem așa de falimentari, așa de necredincioși, așa de iutes, spunem, nu mai cred. Dumnezeu m-a părăsit. Unde ești, Dumnezeule? Unde sunt făgăduințele tale mari și sfinte? Și Dumnezeu continuă să ne asiste cu credincioșia Lui, chiar când noi suntem necredincioși. Pe niciunul dintre noi ne-a pus Dumnezeu la asemenea încercări, cum a pus pe Avram, și Avram a rămas credincios. Haidem să ne pocăim, să ne smerim înaintea Domnului nostru, să ne iartă-ne și umple-ne din nou de ceva din credința pe care ai dat-o Tu odată pentru totdeauna sfinților. Umple-ne de darul acesta credinței, deschide-ne ochii, dă la o parte solzii care sunt așa de opaci, să nu vedem ceva din frumusețea chipului Tău, din credincioșia pe care Tu ai, că atunci când Tu zici, e absolut sigur, mai degrabă trece cerul și pământul, decât să ne îndoim de unul din cuvintele Tale. Asta este galeria faimei oamenilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mândrește cu mari împărați care au cucerit împărății, care au stabilit imperii, care au ucis mii și poate sute de mii de oameni în campaniile lor militare și au ajuns cele mai mari goange de pe pământ, ceea ce lumea numește măreție, ci Dumnezeu se laudă cu oamenii mari ai credinței. Și în momentul când te uiți în Evrei, capitolul 11, găsești această galerie a celor mai ilustre persoane care au călcat pe pământul acesta, a persoanelor mari ai credinței. Și după ce enumeră o listă lungă, autorul ajunge la exasperare. Și ce vom mai zice? Căci nu mi-ajunge vremea, dacă ar fi să vorbesc despre Gedeon, de Barac, Samson, Ieftaie, David, Samuel și de proroci. Și uitați că nu numește pe niciunul dintre marii proroci ai Scripturii în lista aceea să-i numească pe nume. Prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au pus pe fugă oștile vrășmașe, s-au vindicat de boli, au fost viteji în războaie, femeile și-au primit înapoi morților în viață. Unii ca să dobândească o înviere mai bună n-au vrut să primească izbăvirea ce li se dădea și au suferit închisoare, lanțuri, bătăi, uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestreul, chinuiți, munciți, uciși de sabie, au privilegiat îmbrăcați în cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea n-a fost vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin pește, prin crăpăturile pământului. Ăștia sunt oamenii cu care Dumnezeu se mândrește, gala faimei oamenilor lui Dumnezeu, că datorită credincioșiei au trăit în condiții așa de austere, vitrege, vicisitudini inimaginabile în viețile lor și au rămas credincios până la capăt Domnului. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Credincioșie. Credincioșie, pe de o parte, în relația mea cu Dumnezeu. Pot să răspund cu aceeași credincioșie, cu aceeași loialitate, cu aceeași determinare, stau lângă Domnul, nu contează ce se întâmplă în viața mea. Pentru că El s-a legat de mine, eu nu mă voi dezlega niciodată de El. Suntem gata să stăm lângă Domnul în orice condiții, orice ar veni peste viața noastră? oameni care au fost cu mine în misiune, care i-am auzit predicând. Și după o vreme a venit și m-a vizitat și am văzut că este amărât și l-am întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? De ce ești așa de lipsit de bucuria Domnului care trebuie să fie evidentă în viețile noastre? Pentru că sunt supărat pe Domnul. Poftim? Sunt supărat pe Domnul. Dar mă rog frumos, cu ce te-a supărat Domnul? Și atunci el începe să spune că el stă într-o garsonieră de bloc, a venit și al treilea copil și el s-a rugat la Dumnezeu să-i dea un apartament cel puțin cu trei camere și Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunile. Și de aia e supărat pe Domnul. Acum, într-un anumit fel, el a avut ceva credință și el credea că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Dar Dumnezeu a vrut să îi testeze credincioșia lui, să vadă omul acesta mă crede și atunci când nu-i răspund imediat ca și un băiat de minci la toate mofturile lui, mai continuă să creadă în mine? Și omul, atunci când Dumnezeu nu i-a răspuns prompt și imediat, ca și un hopa mitică, la toate mofturile lui, atunci este supărat pe Domnul. Nu mă mai rog și nu cred că merită loialitatea și slujirea mea. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem această credincioșie față de Dumnezeu. Putem să ne încredem în El. Pentru că nu există ceva mai sigur în universul acesta, material sau spiritual, ca și cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Dar Dumnezeu ne spune în felul următor, cine este credincios în lucrurile mici, îi se va da în credința lucrurile mari. Acum, noi putem să fim foarte plini de gânduri mari, ca să nu zic de grandomanie, să zicem, oh, eu sunt așa de credincios în Dumnezeu. Eu sunt un mare om al credinței. Eu mă aventurez cu Dumnezeu în promisiunile Lui și cred că împărăția lui Dumnezeu este avansată din cauza rugăciunilor și credinței mele până la marginile pământului. Numai că credincioșia în lucrurile mari este validată în ce? În credincioșia în lucrurile mici. Și dacă vrei să știi dacă ești în asemănarea chipului Dumnezeu, ești tu cunoscut ca un om credincios? Ai făcut o făgăduință, o promisiune. Oamenii pot să zică, dom'le, dacă Titus a promis, putem să ne bazăm pe promisiunea lui. Dacă Dan a promis, dacă altul dintre noi a promis, e ca și un contract bine sigilat. E sigur. În lumea business-ului din România, știți care este problema cea mai mare? Dacă contractul e făcut beton, de cei mai buni advocați, care știu toate întorsăturile legii, și dacă oprins toate aspectele legii, ca nu cumva, la sfârșit, să-ți treagă cineva țapa. Pentru că toată lumea este pornit pe a înșela. A fi necredincios în relațiile de business. Și cu atât ești un businessman mai de succes, cu cât ai advocații cei mai isteți, cei mai șmecheri care sunt în lumea baroului de advocați, care să știe cum să prindă orice posibilitate de excrocare, ca să fii sigur că alții nu te înșală, tu pe cât mai mulți. Cum este cuvântul tău? Cum este reputația numelui tău în business? Când ai spus ceva, oamenii pot să zică, domnule, dacă ăsta a promis, înseamnă că mă pot baza fără să am coșmaruri până când nu-mi dă bani înapoi sau până când nu-și onorează cuvântul pe care l-a spus?
Frate meu, în momentul când am început primul business mai de anvergură în Chicago, a cumpărat primul complex de apartamente, a stat de vorbă cu un individ și omul acesta a zis, bine, ți-l dau și pe șervețelul de masă la care stăteau, a scris un contract de vânzare-cumpărare și l-au semnat amândoi și șervețelul acela, fără parafa, nu știu ce, notar și fără o armată de advocați în spate, a făcut prima tranzacție majoră financiară în America.
Și asta era ceva în trecutul Americii. Acum, când îi aude cineva că stai și faci business fără contract bine lucrat, documentat, zice că ești nebun. În momentul când noi ne-am mutat în această biserică, era păstor aici, pastorul Carter. Și pastorul Carter l-am întrebat, e nevoie să facem contract de închiriere? Și pastorul Carter, care era advocat de profesie, a zis, cuvântul meu este suficient, nu știu dacă
mai ai nevoie de altceva. Nici eu n-am nevoie de nimic mai mult. Și pentru 5 ani de zile am stat în această clădire, ne-am bucurat de toate facilitățile, am avut cea mai frățească relație cu cei doi păstori Carter care au păstorit biserica Providence Baptist Church, fără să avem niciun contract scris, ci doar înțelegerea aceea între doi frați care spun, asta este, mă angajez eu, asta se angajează el, și dacă avem nevoie ceva între timp să comunicăm, eram deschis și n-am avut absolut nici cel mai mic incident. Problema a fost că la emigrare, în momentul când ne-am spus că noi suntem în acest local de peste aproape 10 ani de zile, au zis, unde sunt contractele? Și Dumnezeu cred că a făcut ca să avem contracte numai din ultimii 3 ani de zile, dar înainte, în 2001, noi n-am avut contract. Și a zis, domnule, prezentați contractele. Păi n-avem contract. Pentru că nu era nevoie de contract. Dar acum nici măcar la emigrare nu pot ca să accepte ideea că poți să intri într-o relație de business în care să închiriezi un spațiu de biserică fără să ai un contract beton. Cât de departe s-a alienat chipul lui Dumnezeu în noi. De aceea e nevoie de relații ca să restabilească ceva din atmosfera cerului în care tot cerul știe că atunci când Dumnezeu zice un cuvânt, cuvântul acela este lege. Nici Dumnezeu nu-l mai strică. Așa trebuie să fie și cuvântul nostru, și contractul nostru, promisiunea noastră. Și câte din promisiunile, din angajamente pe care le-a făcut, nu sunt așa de diluate și cu vremea sau amețiți sau aburite, încât nu mai știm ce am promis în urmă cu câțiva ani de zile. Nu? Credincioșia înseamnă credincioșie în relațiile cu Dumnezeu, în relațiile unii cu alții, în relația cu biserica. Și cât de tragic este că așa de mulți care au fost în apa botezului și au făgăduit înaintea martorilor văzuți și nevăzuți că vor sta, îl vor urma, că nu se vor uita înapoi la păcat și la lume, s-au întors înapoi la ceea ce au vărsat odată și s-au tăvălit ca scroafă nou în noroiul de care au fost spălați. Ce tragic! Dar probabil că cel mai fidel mod în care este demonstrată credincioșia cuiva este în familie. Familia, într-un fel sau altul, ne testează credincioșia mai mult decât orice altă relație. Credincioșia în familie. Și câți dintre oamenii în această țară n-au mers în fața altarului și au jurat credință înaintea lui Dumnezeu, fidelitate soțului, soției, pentru ca cel puțin 50% dintre ei să-și calce cel mai sfânt legământ pe care l-au făcut vreodată. Legământul de căsătorie. Ce tragic! 2 Corinteni 11:3. Mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice la curăția și credincioșia care este față de Iisus Hristos. Unii lasă așa de ușor fanteziile cu care, cu ea, cu el, vai, ce galant, ce chipeș, ce crai, sau ce zână, ce frumusețe, ce șarm are. Și numai în fantezie ți-ai dat drumul că ar fi posibil relație cu altcineva. Asta este începutul. Într-o revistă, cu nuduri, într-un program, murdar, în ceva care să-ți incite poftele, și atunci începe partea aceea a infidelității. Și infidelitatea nu trebuie neapărat să fie fizică, ci poate fi doar în gândire, în implicare emoțională, care este la fel de rea. Iisus Hristos a spus, cine se uită doar la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit, a fost necredincios, infidel în relația de familie. Iată o scrisoare pe care o fetiță de 12 ani, Kimberly, i-a trimis-o tatălui său, atunci când a auzit că el a lăsat-o pe mama și s-a dus cu o altă femeie. Dragă tată, este la miez de noapte și stau în pat și scriu această scrisoare. Aș vrut să vorbesc cu tine atâtea lucruri zile acestea, dar nu am putut să stăm singuri de vorbă, de aceea am hotărât să scriu. Tăticule, am înțeles că îi faci curte altei femei. Am înțeles că tu și mama s-ar putea să nu vă mai întoarceți niciodată să fiți împreună și asta este așa de greu de acceptat pentru mine. Asta însemna să mai vii în fiecare zi acasă și să am un tată în fiecare zi pentru mine și pentru fratele meu. Cel puțin aș vrea să înțelegi și tu ce se petrece în viețile noastre. Să nu crezi că mama m-a pus să scriu această scrisoare, ea nici măcar nu știe că îți voi scrie. Vreau să împart ceea ce simt și ce gândesc cu tine. Simt că familia noastră a călătorit într-o frumoasă mașină de multă vreme, ca și aceea care îți place să o ai de la companie, cu toate extraurile interioare și fără nicio zgârietură exterioară. Dar de-a lungul anilor mașina a început să se uzeze, începe să fumege, roțile trepitează, scaunele încep să se rupă și este din ce în ce mai greu să conduci o mașină care fumegă, scârție, dar tu știi, tăticule, că ar putea fi o mașină bună dacă s-ar face ceva reparație capitală la ea. Ar mai merge bine în câțiva ani. Eu și fratele meu totdeauna am călătorit pe bancheta din spate, cu mama și cu tine în față. Totdeauna ne-am simțit așa de sigur când tu conduceai și mama stătea lângă tine. Dar când luna trecută ai plecat, mama trebuie să treacă la volan. Și era noapte, noi tocmai am întors colțul și dintr-o dată ne-am uitat și venea din direcția opusă o altă mașină spre noi. Mama încerca să evite accidentul, dar mașina a venit direct peste noi și ne-a zvălit pe ușile mașinii. Ceea ce am văzut chiar înainte de a fi aruncat afară a fost că tu conduceai cealaltă mașină. Și lângă tine era femeia căreia tu îi faci curte. A fost un accident teribil. Toți am fost duși la urgență. Când am întrebat unde ești, nimeni n-a știut. Noi nu știm unde ești în toate acestea. Nu știm ce s-a întâmplat cu tine, dacă ești rănit sau nu, dacă ai nevoie de ajutor. Mama, în schimb, a fost cea mai rănită. Ea a fost proiectată în volan și și-a străpuns plămânii aproape să-și străpungă și inima. Când s-a izbit mașina, micuțul Brian a fost aruncat pe ușă, era așa plin de răni, cu geamurile sparte și cu oase frânte, încât acum este în gips și într-o stare de șoc. Nici nu vrea să vorbească, să se joace cu nimeni. Cât despre mine, am fost aruncat din mașină și am rămas pentru multă vreme afară, în noapte și în ger. Piciorul drept mi s-a rupt așa că stau în pat și nu mă pot mișca. Nu știu ce s-a întâmplat cu mama și Brian și mă doare așa de mult că nu știu ce s-a întâmplat deloc cu tine. Au fost momente în noaptea aceea în care m-am întrebat dacă careva dintre noi va supraviețui sau se va face mai bine. Noi încă suntem în spital și doctorii spun că este nevoie de încă multă terapie. Știu că doctorii mă vor ajuta cu piciorul, dar, tăticule, aș vrea ca să mă ajut și tu în schimb. Durerea este așa de mare, dar ce este mai dureros decât orice este că tu îmi lipsești așa de mult. În fiecare zi aștept să ne vizitez la spital și cu fiecare zi mi-este mai dor de tine. Știu că totul s-a terminat, dar inima mea ar explota de bucurie dacă cumva aș vedea că vii în camera mea. Când se face noapte, când stau împreună cu Brian, în patul lui mama și discutăm despre tine, cât de mult aș vrea să mergem din nou împreună cu mașina, să stăm pe bancheta din spate, tu să stai la volan și mama alături de tine. Ești bine? Ești rănit de accident? Ai nevoie de noi cum eu am nevoie de tine? Dacă ai nevoie de mine, sunt aici. Te aștept și te iubesc, Kimberly. Câteva zile mai târziu, din cauza acestei scrisori, când Kimberly a coborât jos din camera ei, tatăl era la ușă, o aștepta, a rupt relația cu femeia cu care s-a dus și a venit ca să-și recupereze familia și să dovedească că poate fi credincioșie în familie până la capăt. Nu fiți necredincioși. Dumnezeu urăște despărțirea căsătoriei. Urăște divorțul. Urăște pe cei care sunt călcători de legământ. Haidem să fim oameni care suntem cunoscuți. Cuvântul nostru este lege. Este cel mai beton contract care poți să-l ai când cineva aude că ne dăm cuvântul și ne angajăm în ceva. Fiți credincioși, după cum Dumnezeu este credincios. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.